Ma vela, se bevo c'eri na concerto,
meni se anche quello?
A cura di sa strega il ciaio.
E sì, ti do i più per il scopina.
E le gubbe se bene di celia può visare da sinti c'è spila le cisco d'abster.
Giudo?
Ja, cisco d'oi, poi ho letto Creslini z nimi uspeo družbeno critično priredbo male terase.
Ma è strašta?
Ne, in Jankovic in boba je tožo, tudi gubbe.
No, no, ti ga koncert je še drugač bil?
Svaštarnica, vsak drugi dan ob 9. jutranji samo na Radiu Študent.
Večina džezovske mladeži na Slovenskem svoja učna pota, kadar potekajo v okviru izobraževalnih inštitucij, raziskuje in tudi v celoti prehodi v tujini. Tako se je skozi leta med mladimi poseben sloves oprijel džezovskih učilišč v Avstriji in na Nizozemskem. Na naših tleh je študij džeza med tem potekal po kanalih onkraj šol, denimo v okviru praktično izobraževalne zasedbe Kombo pod taktirko Zlatka Kavčiča. V naslednjem študijskem letu, torej 2023 in 2024, bo tudi Ljubljana dobila svoj džezovski oddelek. Akademija za glasbo namreč uvaja poseben program namenjen študiju in raziskovanju džezovske tradicije in prakse. V Svaštarnici smo se pogovarjali z enim od snovalcev programa, profesorjem Matejem Hotkom, ki je orisal osnove predmetnika in namena študija. Za komentar pa smo prosili tudi našega sodelavca in džezovskega eksperta Miho Zadnikarja, ki je izpostavil nekaj svaril in pomislekov, ki se marsikomu porajajo ob institucionalizaciji džezovske prakse. Za začetek je Hotko izpostavil razlike med obstoječimi akademijskimi programi in novo džezovsko smerjo.
Isto, kar je mogoče za izpostaviti, je dejansko mogoče malo drugačen predmetnik. Ne? To je to, vsekakor, bom rekel, na nek način se ne razlikuje spet tako veliko. Torej, gre za isto panogo, kjer se poučuje inštrument. Ne? Skratka, torej te glasbene vrline si moramo pridobiti na klasičnem ali jazz smeri. Je pa mogoče sam pouk malo drugačen, ker vključuje seveda improvizacijo, torej naravo jazz glasbe. Teda to je mogoče zdaj ta razlika. V osnovi pa skratka gre za isto panogo, tako da ne vidim tukaj nekih bistveno večjih razlik. So pa pri vsaki specifična pravila, tako v klasični glasbi, ki zahtevajo določene stvari, tako v jazz glasbi, ki zahtevajo tudi seveda svoje določene stvari. Ne. Obstaja seveda tudi predmet na jazz smeri, torej jazz improvizacija, kjer se v bistvu učimo določenih stvari, ki jih recimo v klasični smeri ni. Ne. Seveda se beseda sama že pove, improvizacija, torej improvizirati, učiti se neke drugačne kreative, to pomeni, da ne beremo v bistvu samo iz not, ampak v bistvu se glasbenik nauči skratka nekega sprotnega, da tako rečem, skladanja.
Džezovska smer naj bi, kot pove Hotko, krepila predvsem individualnost in svojskost posameznih glasbenikov in ustvarjalcev.
V bistvu cilj šolanja pri nas je to, da študenta pripeljemo do svojega glasnega izraza, tudi razume stile, ki so se razvili tekom zgodovine. Vsekakor pa je v bistvu ključ vsega tega, da ga izobrazimo najprej v sami tradiciji, potem pa razvijemo v tej smeri, kamor on pač preprosto želi.
Hotko poudarja, da je eden od ciljev novega programa spodbujati kreativnost in program prilagajati potrebam in željam posameznice ali posameznika.
Trudili se bomo za to, da isto študenta naredimo čim bolj kreativnega, absolutno. Ne? Celoten program je skonstruiran v tej smeri. Skratka, na tako visokem nivoju šolanja, torej ko govorimo o akademiji za glasbo, se seveda študentom potrebno skratka posvečati individualno, najti in prilagajati seveda tudi program individualno Seveda naj omenim, da tukaj imamo določene smernice, ki so napisane in tudi programi, kateri morajo študenti seveda predelati. Vsekakor pa je ključno, da se mentor ukvarja z vsakim posameznikom individualno.
Doslej je akademija ponujala zgolj klasično glasbeno izobrazbo, pri čemer so bile prisotne tudi sledi džeza, ki smo jih našli v različnih izbirnih predmetih. Samostojen program tako ni neke vrste nujnost, čeprav temveč bolj nadgradnja obstoječih, tlečih džezovskih temeljev, pravi Hotko.
To bi veljalo seveda zdaj zopet odvisno od vsakega posameznika, da se tako izrazim. Nekdo, ki seveda je, bom rekel, se vidi v klasični glasbi in temu dobro služi, ne vidim v bistvu razloga, da bi pač moral v bistvu, ne, torej se ukvarjati z jazz glasbo. Mm-hmm. Sem pa mnenja, da absolutno lahko vsakemu glasbeniku, tudi klasičnemu glasbeniku, veliko v bistvu ena takšna izkušnja, ali to letna ali dvoletna izkušnja, veliko da. Tudi v, recimo temu, tudi mogoče ta glasbenik bo v klasični glasbi potem se na drugačen način izražal. Vsekakor, mislim, več vemo, ne? Več vemo o različni glasbi, bolj bomo dovršeni v tisti, katero vodimo kot centralno. Ne? Naj omenim tudi, da na Akademiji za glasbo zadnjih 11 let že gojimo, seveda mi jazz glasbo, torej imamo jazz katedro. Zdaj se seveda odpira samostojno jazz smer. Razlika je s tem, da smo do zdaj lahko vpisovali na te naše programe, torej jazz programe, samo glasbenike, ki se klasično šolajo pri nas. Le te so pa se vpisovali na predmete, torej, ki so bile izbirne vsebine. Torej jazz je pri nas do zdaj bil dejansko del izbirnih vsebin in vsako leto vpisali tudi do 60 ljudi na naše vsebine, ne, kar je izredno. Kar samo po sebi dokazuje to, da tudi glasbeniki, ki se klasično šolajo, želijo dotakniti tudi svet improvizacije in praktično odnesti vsaj neko osnovo iz tega.
Mnenje o ustanovitvi nove smeri je podal tudi Miha Zadnikar, med drugim član programskega odbora Mednarodnega festivala Jazz Cerkno, intendant koncertnega cikla Defonija in sodelavec Zvončkov in Trobentic, serije dogodkov, na katerih se predstavljajo mladi džezisti. Zadnikar za začetek izpostavi dvoumnost tega, da se bo džez poučeval na glasbenem konzervatoriju.
V bistvu bi rekel, da gre za oboje, se pravi, to je neka dolgoletna želja, ki je tlela še od takrat, se pravi, od srednješolske konzervatorijske pobude. Se to se sliši bizarno, ampak pove veliko, ne, konzervatorij, da je jazz doma na konzervatoriju in tudi, da je tukaj doma na Akademiji za glasbo, ki je desetletja bila bolj kot ne konzervativistična inštitucija, tako da obstojijo bojazni, da se bo tudi džezovski oddelek razvijal bolj v straight ahead, tradicionalistične oziroma retradicionalistične smeri in pač ustrezal to vrstnemu načinu izobraževanja. Zdaj, glede na množico ljudi, ki se izobražujejo z džezovskega področja pri nas, bi rekel, da to izobraževanje pa prihaja v glavnem iz njihovega skupnevanja v tujini, kjer pa imamo spet to delitev, da popularni oddelki v Avstriji, recimo, da so veliko konzervativnejši od tistih, recimo na Nizozemskem, tako, če povzamemo samo dvoje držav, kjer se naši mladi največ izobražujejo. Tako da je ta slika delno popačena, delno je pa to nek proces, ki je jasno, da ni od včeraj.
Zadnikar poudari nujnost ohranitve netradicionalnega razumevanja džezovskega ustvarjanja, oblikovanega na impro sceni z delavnicami in programi, ki niso del akademskega šolanja.
Upam in želim si, da se da mimo institucionalnega pogleda na te džezovske tradicionalizme oziroma tradicionalizme stvar spelat. Verjetno se jo da ta hip, kar je paradoks, skozi improvizatorsko sceno, se pravi tisto, ki je ne ide v Mačka, ki ni to povezana z džezovskim šolanjem, in mislim, da je tam na voljo dovolj priložnosti in delavnic in vsega, da se da izobraziti tudi v drugačnem pristopu, ne samo do inštrumenta, ampak tudi do drugega gradiva, s katerim lahko potem postopaš v tako imenovanem džezovskem svetu. Ta paradoks je seveda treba zdaj zakoličiti s tem, da imamo veliko svobodnejše polje razprto na to vrstni improvizaciji, kot ga imamo pri džezu. Pri džezu seveda imamo izbruh, kot smo rekli, mladih, da bi pa imeli zelo postavljene svobodnjaške džezovske grupacije. Kaj šele, da bi imeli pa kakšne večje grupacije, tega pa seveda ni. Razlogov je pa več. Eden od njih je gotovo dostop do produkcijskih prostorov, ki ne dopuščajo, da bi se biralo več ljudi na vaje.
Za konec zadnji, kar izpostavi, pomen živih koncertov, praktičnega usposabljanja na sceni znotraj klubskega dogajanja. Pomembno je, da se študentke in študenti ne zabetonirajo v akademsko okolje.
Jaz bi tle zelo na kratko rekel, da bi moralo omogočati čim več špilov, ne? Čim več špilov soočenje z živo kulturo, in da bi bili te ljudje poleg izobraževalnega procesa pognani seveda tudi v to mašinerijo nenehne klubske prisotnosti. Zdaj srečo imamo, da so tudi naši festivali, že naši ljubljanski jazz, dovolj odprti mladim, tako da tam lahko zelo hitro pridejo na odr, imajo vse zadnje tudi zvončke in trobentice, vsekakor pa klubska dodajanja, torej klubski špili, v katerih bi se lahko kalili sproti, tako da ta praktika, ki jo recimo, za katero se zauzemajo tudi ljudje, ali Zlatko Kavčič v svojih kombo zasedbah, da grejo ljudje čim prej po svoje, da jih je treba zbrcati, skratka, da jih to vrstni akademski pristop ne uspava, ne zaziblje v nek sen in da jih ne pripravlja za pot nekega džezista na redni plači, ki potem to izdržuje svoje konzervativizme.
Kot je izpostavil Zadnikar, predstavlja institucionalizacija džezovske prakse veliki izziv za vsako izobraževalno inštitucijo. Zgodovina džezovske glasbe v veliki meri temelji na eksperimentaciji in inovaciji, ki slonita na principih podiranja ustaljenih glasbenih praks. Hodko zatrjuje, da bo študij gradil posameznikove sposobnosti teh tradicionalnih vrlin, a v izogib konzervativizmu bi bil, kot izpostavlja Zadnikar, nujen tudi skupnostni pristop osredotočen na sceno in živo glasbo. Kako se bo vse skupaj razpletlo, pa bomo lahko spremljali v naslednjem študijskem letu. V Svaštarnici smo v pogovoru s snovalcem programa Matejem Hodkom tokrat raziskovali novo ustanovljeni džezovski oddelek Ljubljanske akademije. Za mnenje o džezovski praksi pa smo povprašali tudi strokovnjaka Miho Zadnikarja. Svaštarila sta vajenka Asijana in mentor Jaša P.
Svaštarnica, jutranja rubrika, v kateri poročamo o aktualnem dogajanju iz sveta glasbe, na to pa zavrtimo še kakšen komad. Samo na Radiu Študent.